simtgades dziesmas svētku organizatore Eva Juhņēviča būtu spēcīga Latvijas televīzijas vadītāja, taču nebalsojāt par viņu, jo citēju, viņa ir sieviete, un tad viņa būtu augšā un divi vīrieši apakšā.
Citāts varbūt nav ļoti precīzs vārds vārdā, bet tā doma bija tāda, ka es gribēju vienotības cilvēkiem pateikt, ka mēs ļoti rūpīgi izvērtējām sadarbības iespējas valdē, lai nebūtu tā, ka cilvēki nevar savā starpā sastrādāties. Un par Evu Juhņēviču es ļoti atvainojos, ja esmu nodarījusi pāri kādai sievietei un aizskārus viņas dziļākās jūtas. Es uzskatu, ka jebkura sieviete var būt vadītāja, taiskaitā Evu Juhņēviču. Vien šajā gadījumā padomas lēmums bija atbalstīt tevu satura redaktora, satura valdes locekļa amatā, jo saturam ir tomēr lieli projekti. Eva ir projekta cilvēks, viņa ir sevi pierādījusi lielos pasākumos, un tieši saturs varētu būt tas, kas viņai būtu vairāk piemērojams. Un šeit piedodiet, bet nav svarīgi, vai viņa ir sieviete vai vīrietis.
Jaunā vienotība arī līdzīgi kā jaunā konservatīvā partija tagad saka, ka konkurss nav noticis īsti likumīgi, nav izvērtēta, nav pietiekama pieredze.
Tātad Einārs Gils ir strādājis vairāk kā 5 gadus par administratīvo direktoru arhitektu uzņēmumā.
Jūs negrasāties mainīt domas, ka ar valdes izvēli viss ir kārtībā?
Mēs esam pieņēmuši lēmumu. Ja kāds šo lēmumu grib apstrīdēt, to var darīt tiesiskā ceļā.